Наш гость.
Drage poslušalke, dragi poslušalci, tokrat z veseljem v našem studiju pozdravljam gosta, magistra Dragata Cola, kliničnega psihologa, ki že kar 4 leta piše članke za revijo Ognišče, revijo, ki letos praznuje 60 let, no pri založbi Ognišče je išla tudi njegova knjiga Dobar dan, starost, ki je zdaj tudi nekako pred nama, tukaj le v studiju, kjer snemava. Najprej gospod Cola, dobar dan, dobrodošli v našem studiju.
Dobar dan.
Torej, revija Ognišče je tista, ki je zdaj le rdeča nit tega najnega pogovora, nekako tudi spodbuda za to, da smo vas povabili v naš studio. Tudi vi ste pa najbrž dobili strani Ognišča spodbudo, da začnete pisati za revijo. Se morda spomnite, kako je prišlo do tega sodelovanja?
Ja, spominjam se teh začetkov, 4 leta je od tega, kar je gospod Božo Rustja iskal novega sodelavca za rubriko o staranju in starosti. In neki znanec, vodja v duhovno-prosvetnem domu Sveti Jožef, ki jaz blizu živim in delujem, tudi včasih sodelujem z njimi, je poiskal mene oziroma predlagal gospodu Rusti, da me povprašajo, če bi sodeloval. In z veseljem sem sprejel povabilo kot neki izziv, ker sem bil že v pokoju in dovolj star, da sem lahko razmišljal tudi svoje perspektive o staranju in starosti. In pisal o svojih izkušnjah in pogledih na to obdobje v življenju.
Letos torej je že 4. leto tega vašega pisanja, ne?
4. leto mineva, ja. Pred 2 leti, leta 2022 in 2023, so se vrstili članki o starosti in staranju. Potem smo s tem zaključili, s pisanjem zaključili in članki so se stekli tudi v naključno v neko celoto, v knjigo. Potem naslednji 2 leti, lansko leto, letošnje leto, pa sem pisal za rubriko Psihologove spodbude o psiholoških vsebinah, ki zanimajo človeka v vsakdanjem življenju.
Najbrž je dobrodošlo, da so se pri Ognišču odločili, da vaše članke 2 let nekako zberejo knjigo. Tako so zdaj vsi na enem mestu. Ni treba listati po 2 letnikih revije, da bi prebirali to bogatstvo, ki ste ga zabeležili, zapisali.
Zelo sem bil hvaležen za to ponudbo, za to pobudo, da bi izdali knjigo. Posebej sem bil pa vesel tega nekako naključja, ali pa tudi mojega sistematičnega pisanja, da so se članki res stekli v neko celoto. Zanimivo je to, da nismo ničesar dodajali, nič odzemali, tudi urejali posebej, ne v tem smislu, da bi razvrščali članke drugače v knjigo, ker sem nekako sam, tudi ko sem pisal te vsebine o staranju starosti, imel v mislih neko celoto, nek celovit pogled na dogajanje v procesu staranja.
Kaj so morda na knjigo rekli vaši stanovski kolegi, prijatelji iz vaših vrst? Kaj so jo videli, so jo ocenili?
Zelo vesel sem bil vsakega odziva. Nekaj prijateljev mi je tudi se je potrudilo in podalo tudi malo bolj izčrpno mnenje o tem, kako so doživljali to, kar sem pisal. In odzivi so kar pozitivni. Posebej v širšem krogu prijateljev. Z poklicnega področja ne toliko, tudi verjetno vsakdo ne pove, da je prebral to knjigo. Sem pa malo v strahu, da ljudje dan danes bolj neradi berejo knjige.
Morda se ustaviva še pri sami opremi knjige. Zelo zanimive so tudi te reprodukcije slik, ki so v njej. Kaj morda lahko poveste o tem?
To mi je posebno veselje, da je bilo mogoče knjigo opremiti slikami, z reprodukcijami slik matere moje žene, se pravi moje tašče, akademske slikarke Darinke Pavletič-Lorenčak, ki je bila dobra slikarka, poznana v širšem slovenskem prostoru. In njene slike so nekako zelo, so se dobro prilegale mojim člankom. Profesor Jože Ramovš je nekoč dejal, da je izgledalo tako, kot da bi, ko je tašča slikala, kot da bi vedela, kaj bom jaz pisal. Ampak zasluge za to, da je knjiga s temi fotografijami slik moje tašče tako dobro opremljena, ima moja žena Alenka, ki je seveda najboljša poznavalka del svoje matere in tudi del njenega očeta, tudi oče je bil priznan akademski slikar Milan Lorenčak. In Alenka se je zelo potrudila in izbrala slike, ki se zelo dobro, ki zelo dobro dopolnjujejo to, kar sem jaz pisal. In knjiga zgleda bolj prijetna, kot če bi bilo samo besedilo ali opremljeno z drugačnimi fotografijami.
Morda poveva še to, da je bila vaša tašča potomkinja primorskih Slovencev, ki so se potem morali preseliti na Štajersko po prvi svetovni vojni, ne?
Ja.
Je to tudi najbrž, ste začutili to kdaj, ko ste se z njo pogovarjali, srečali,
seveda,
je to izžarivala?
Tašča je zelo čutila to, da ima korenine na Primorskem in se je tja vedno rada vračala. Čeprav ona ni odraščala tam, ona je odraščala že v Savinjski dolini v Celju, na Polzeli v Celju in je pa čutila, da izvira od tam in je vedno zelo nekako srcem hodila v kraje Primorske in ohranjala stik tudi s dvema svojima sestričama, ki živita, ena v Hrvaški Istri, ena pa v Slovenskem Primorju.
Mhm. Pa če dovolite, gospod Tacol, kakšen pa je bil vaš odnos s taščo? Tudi kakšni vici se, ne, v taščah, ja, širijo med ljudmi. Kako pa ste jo vi doživeli?
Tašča je bila taka dobra, prijazna, plemenita oseba in ni bilo lahko, ni bilo težko vzdrževati z njo lepega odnosa. Tako da sva se dobro razumela.
Tako da tisti vici v taščah za vašo taščo ne veljajo.
Mogoče tudi kdaj.
Kakšna stvar, mogoče. Ampak v glavnem odnos je bil lep. Ti najbrž ste hvaležni za to.
Zelo sem cenil jo kot osebo in kot babico mojih otrok in tudi kot slikarko in sicer nekako humanistično usmerjenega človeka.
Če morda še za hipet ostaneva pri vaši knjigi, in seveda tudi pri člankih, ki so prej izhajali in še izhajajo v reviji Ognjišče, tudi dr. Ramovš je v spremni besedi podčrtal vaš jezik. Skrb za jezik, način pisanja, da je zelo preprosto, zelo razumljivo to vaše pisanje, pa me zato zanima, ja, odkot ta čut za jezik?
To so me že večkrat vprašali ob kakih predstavitvah knjig. Sam lahko samo to rečem, da sem si zelo želel in da sem se potrudil, da bi pisal jasno, razumljivo in sočno, tudi na nek način privlačno. In če mi je to uspelo, sem lahko samo hvaležen. Sem pa že od gimnazijskih let imel dobro podlago za pisanje v našem jeziku, za lepo pisanje. Tako so me učili moji profesori v osnovni šoli, posebej v gimnaziji.
Ste bili dobro profesorico v gimnaziji?
Dobrega profesorja.
Profesorja, aha. Kdo je bil to?
Je bil Janez Mrdavšič, ki je bil tudi sam pisatelj, je napisal nekaj knjig in zelo je cenil lep jezik in nas je izrazito vzgajal v tej smeri, da se lepo izražamo, kadar pišemo in govorimo.
Ste pisali potem za kakšen srednješolski gimnazijski list?
Nekaj ali manjših prispevkov tudi v tem času, ja.
Tako da, to je bila gimnazija na Ravnah na Koroškem?
Na Koroškem, ja.
Tako, si zdaj prihajate s Črne na Koroškem, ja, kraja, ki je zagotovo najbolj znan zdaj po recimo Tini Maze, a ne? Ja. Na žalost tudi po katastrofi, ki se je zgodila avgusta, a ne, leta 2023. Kakšne spomine pravzaprav imate na to vaše obdobje, na otroštvo?
Spomine na Črno so zelo lepi. Še vedno pravim, da je to najlepši kraj na svetu, Črna na Koroškem. Čeprav, nažalost, že več kot 50 let ne živim tam. Mi smo se namreč iz Črne preselili leta 1969 oziroma 70, ko mi je umrl oče, takrat sem bil v tretjem letniku gimnazije in mama se je preselila na Prevalje. Sam sem takrat šel študirati in potem po študiju v Celje. No, ampak vedno rad povem, da Črno vedno nosim v srcu in da čutim, da so tam moje korenine, čeprav tudi na žalost nobenih sorodnikov nimam več na Koroškem.
Pa greste še kdaj, ja?
Samo grob staršev in starih staršev in ta grob obiskujem včasih še kakšnega prijatelja, počasi tudi ti odhajajo.
Kakšna je bila recimo vaša družina? Je bila to delavska družina, prosvetna družina?
Oče je bil službenc, metalurški tehnik, poslovodja v predelovalnih obratih takrat znanega in slavnega rudnika Mežice, ki je skrbel za proizvodno, za predelavo svinca, za proizvodno svinčenih cevi, pločevine, svinčenk, šibel, to, kar je bilo takrat aktualno. Svinc je bil takrat dragocen in so ga s pridom uporabljali. Moče je bil tam služben, zelo aktiven, vesten, odgovoren, dober, plemenit človek, viren in lepo nas je vzgajal, žal pa je premlad umrl.
Tudi zaradi teh službenih, bomo rekli, posledic, ki jih je ne vem, služba postila, ne?
Veste, čas predvojno, medvojno, povojni, tudi v službi je imel kar stresno delo. Uh-huh. Veselil se pokoja, upokojitve, dva meseca pred upokojitvejo moje zastalo srce na sveti večer.
Najbrž tega kot mlad človek, rekli ste, da ste ravno odhajali na študij, pogrešali, ne, ko je odšel z tega sveta.
Zelo, ja. Smel sem sicer dobro mamo in tudi druge sorodnike, brate, sestre in prijatelje, ampak očeta sem pogrešal. Ženo se včasih pogovarjamo, še včeraj sva se, kako ohranjamo bližino s temi, ki jih več nimamo, svojci. Jaz zdaj sem zračunal velik odstotek, več kot 3/4 življenja, nisem z očetom, 17 let sem živel z njim, zdaj pa več kot 50 let, 55 let brez njega, ampak mi je še zelo blizu, tako duhovno, kot spominja se tudi vsega, kar mi je kdaj povedal, kar smo skupaj delali, vsakega koraka, tako rekoč.
Podobe ostajejo v vas, ne?
Ja.
Pravijo, da prva stvar, ki jo pozabimo od nekoga, ki odide od nas ali gre v večnost, je njegov glas. Kaj pravite vi na to? Bi se strinjali?
Ne vem, če... ja.
Ga slišite, recimo, če ja. Bi se človek...
Slišim glas vsekakor in vidim in doživljam včasih tudi kak von iz kake situacije. Ali, ja, vse občutke, predvsem pa doživetja in vsa tista sporočila in vse, kar je pustil men kot neko nasledstvo dediščino.
Poslušate podcast Radia Ognjišče.
Naš gost je magister Drago Tacol. Ustavila sva se seveda zdaj pri vašem otroštvu v Črni na Koroškem. Tam ste bili povezani tudi župnijo, ste tudi ministrirali, sem nekje prebral.
Ja, bil sem ministrant v vso osnovno šolo. Po osnovni šoli pa ni bila pri nas navada in praksa, da bi še ostali ministranti. Smo se tudi v te službe poslovili. Skozi vso osnovno pa sem bil, šolo pa sem bil ministrant. Mm-hmm. Imel sem zelo dobrega duhovnika, Simona Črešnika, ki je izviral iz Markovcev na Ptujskem in je bil zelo dober duhovnik, vzgojitelj nas otrok ministrantov. So bili pa to časi, ko je veliko otrok sicer prijemalo zakramente, malo pa jih je bilo aktivnih pri veruku in od cerkvi.
Mm-hmm. Ste se že takrat v Črni na Koroškem srečali z Ognjiščem, s to našo revijo?
Ja, ja, to sem že rad povedal uredniku gospodu Božo Rusci, kako je bilo, ko je naš župnik nekoč meni in še enemu prijatelju, ne vem, če je bil ministrant, ravno mislim, da on ni bil ministrant, da je najo poklical v pisarno neko soboto in nama pokazal farno Ognjišče, ki je bilo takrat ciklostirano in je imelo ali malo zelenkaste, malo rdečkaste platnice. In to nam je pokazal in povedal, da je to neka revija, ki je začela na Koperskem, v Kopru izhajati za mladina in nam jih je podaril te začetne prve izvode. Kmalo po tistem je seveda prišla ponudba, da se naročimo na Ognjišče in doma smo se takoj naročili, ko je bilo možno. Tako da bi lahko rekel, da smo od začetka, od prvih številk spremljali revijo Ognjišče in vse, kar je bilo napisano, zelo rad sem prebiral vse o njem, posebej to, kar je napisal gospod urednik Oče Bole, tega sem se najbolj spomnil. In potem smo bili ves čas naročeni na Ognjišče za časa očetovega življenja, pozneje pa je bila naročnica mati in potem, ko sem se osamosvojil, je naročništvo tudi se nadaljevalo v naši mladi družini.
Tako in še danes ste povezani zdaj celo kot avtor, ne enega od člankov. Je bila odločitev za gimnazijo taka preprosta ali ste tudi morda že takrat razmišljali najmo kakšnem poklicu, da bi šli na kakšno poklicno šolo?
Nikdar, samo v gimnaziji. Imel sem tudi starejšega brata, ki je bil tri leta pred mano v gimnaziji in tudi glede na moj uspeh, na moje nekako osebne ambicije je bilo pričakovano, da grem v gimnazijo.
Kaj pa potem odločitev za študij? Kako da ste se odločili za psihologijo na Ljubljanski univerzi?
Ta odločitev je bila nekoliko težja. Vem, da sem imel eno od izbir tudi medicino in pravo. In pa vendar sem se odločil za psihologijo, ki je bila nekako mlada veda in privlačna. Me je zelo zanimala. Pa je bila dobra odločitev, ker sem rad psiholog, pa ker sem na študiju spoznal tudi mojo ženo.
Odlično. Kaj pa profesori, kateri od profesorjev je na vas spustil tak vtis, da se ga še danes spominjate?
Profesor smo imeli dobre, posebej mi je bil blizu profesor Vid Pečjak, je bil moj mentor tudi pri diplomski nalogi. Potem zelo rad sem imel in cenil profesorja Janeka Museka, ki je bil tudi moj mentor pri magisterskem delu. Ta dva sta me nekako najbolj zaznamovala. Tudi kot človeka sta mi bila blizu. S profesorjem Pečjakom sva jaz in žena ohranjala nekako skoraj prijateljske stike, večkrat bolj nadaljavo, pa ob kakšnih strokovnih srečanjih, kongresih, psihologov, smo se nekoliko več tudi prijateljsko srečevali in povezovali.
A koliko morda še spremljate, kakšen je študij psihologije danes? Koliko se je to spremenilo od vaših let?
Ja, ne spremljam tako zelo odblizu, ampak verjamem, da je napredek v vseh pogledih strokoven, tudi zaradi tega, ker je veliko več možnosti za literaturo z področja psihologije. Mi smo bili v naših časih izjemno omejeni v tem v dostopnosti literature za študij. Zdaj pa tega veliko več in tudi izobraževanja, povezave s tujino in z uglednimi ustanovami izven Slovenije so možne, tako da veliko več znanja prihaja k nam in študije gotovo, pa tudi kolikor vidim po študentih, ki prihajajo tam v prakso, je kakovosten. Seveda je pa več fakultet tudi, ki usposabljajo za psihologijo. Mogoče je včasih malo prevelik interes to je pa drug vidik slab. Mi smo nekako ob majhnih možnostih zelo grizli v svojo znanost in se trudili, da bi bili čim boljši. Dan danes pa mogoče mladi se hitreje zadovolijo s samim papirjem, kot pravimo, z diplomo in z nazivom. In ne vem, so velike razlike med posamezniki. Želel bi, da bi svoj študij imeli vsi radi in stroko cenili in radi zoreli v njej.
Mm-hmm. No, ko zdaj govoriva o vašem otroštvu, mladosti, študentskih letih, ne morem mimo vprašanja, kako ste takrat, če se morda spomnite, gledali na starost in na starostnike, torej na temo, o kateri danes pišete in o kateri ste napisali knjigo?
Med svojim odraščanjem nisem imel vseh starih staršev ob sebi. Ob nas v naši družini je živela očetova mama, se pravi babica. Ona mi je tudi veliko dala za življenje. Bila modra ženska, tako da je vedno znala, kot smo rekli, kaj pametnega povedati, kakšne pametne nasvete dati in tudi pripovedovati o svojih izkušnjah iz preteklosti. Vedno mi je žal, da takrat nisem bolj izkoristil in še bolj prisluhnil zgodbam iz mladosti mojih starih staršev.
Niste pa imeli kakšnega, bom rekli, posebnega odnosa do starejših, pa rekli, to so stari, ne bom poslušal, ali pa to so stari ljudje, stari na 50, pa so že stari, recimo.
Zanimivo je to, da v tistem času, ko si bil jaz otrok, ni bilo veliko starih ljudi. Moja babica je dočakala 90 let v naši soseski, v istih stavbi v otroških letih je živela na gospa, ki je bila zelo, zelo stara, pa je bila blizu 90. Tako da zelo starih ljudi ni bilo. Tisti, ki so bili, so mi pa vedno zbujali neko spoštovanje, sočutje. Nekako cenil sem to, da so stari. Mislim, da v današnjem času ni tako, vsaj pri vseh ljudeh, ne, pri vseh mladih, da bi spoštovanjem in mogoče včasih tudi z občudovanjem srečevali starejše in jih poslušali.
Vaša specializacija je bila klinična psihologija. To ste potem tudi imeli magisterski študij in magisterij iz tega.
Ne, magisterski študij je posebni študij, to je takrat bil študij tretjestopenski, drugačen kot je sedanji magisterski, ki je kot naš nekoč do diplomski. Magisterski študij je bila znanstvena stopna študij za akademski naziv magister, ki je drugačen od današnjega naziva magister, ki je na nivoju diplome. Se pravi, to je bil poseben študij in sem se ga lotil prvi iz tega, ker sem želel, tako kot ste me prej vprašali, slediti novim tokom psihologije in sem tam pri 45. letu še magisterski študij upisal. Pred tem, ko sem pa začel delati leta 83 v psihiatrični bolnišnici Vojnik, pa je bilo nujno in tudi možno, da sem delal specializacijo z klinične psihologije, ki je bil takrat 3-letni, zdaj je 4-letni specialistični študij, ki temelji seveda na praktičnem usposabljanju v okviru klinik drugih ustanov z področja zdravstva in vključuje tudi teoretične študije, teoretične predmete. Tako da specialističen študij je bil poseben študij za naziv klinični psiholog. Mm-hmm. Brez te specializacije, naj povem, da je specializacija z klinične psihologije edina specializacija na področju psihologije drugih. Ni nekoč je bila krajše obdobje iz šolske psihologije, pedagoške, ne? Potem še ena iz področja psihološkega svetovanja. Ta je klinična psihologija edina specializacija in edina pot tudi za to, da nekdo pride do poklica kliničnega psihologa. Mhm. Jo pa mora opraviti vsakdo, ki hoče delati v zdravstvu.
In pred to zaposlitvijo v psihiatrični bolnišnici Vojnik ste delali tudi v Zavodu za otroke s posebnimi potrebami.
Da, v tem zavodu za vzgojno usposabljanje otrok s posebnimi potrebami sem začel svojo poklicno pot. Tam deloval 5 let. Potem pa sem prišel v zdravstvo.
Ste sami začutili to potrebo, da morate spremeniti službo?
Ja. Nekako sem se želel z odraslimi delati, bolj kot z otroki. In tudi napredovati strokovno. In to je bila ena najboljših možnosti, najboljših poti, da se usposobim res za delo z ljudmi, za svetovalno, terapevtsko delo. To sem se želel delati. V šoli ni samo to, ni samo delo pomoči, so še druge naloge.
In s katerimi izzivi ste se potem srečevali, recimo v tej bolnišnici Vojnik, kakšne težave ste reševali, če lahko tako rečem?
Delo v tej naši bolnišnici, ki sem jo imel vedno rad in še zdaj nekako doživljam kot sebi bližno ustanovo, kamer se rad vračam vsaj enkrat na leto. V tej ustanovi so bile velike možnosti za strokovno delo, za strokovni napredek, za pridobivanje izkušenj na različnih področjih pomoči osebam v stiski. Tako tistim, ki se srečujejo z blažjimi duševnimi težavami, predvsem v okviru ambulantnega dela, kot s tistimi, ki imajo hujše duševne motnje in huje trpijo. Delo je bilo zahtevno, ampak sem imel vedno občutek, da me nekako osebnostno in duhovno izpolnjuje in bogati.
Ostali ste zvesti bolnišnici do upokojitve, ne? Čeprav vidim.
Ja.
Edino delo, oziroma drugo delo na mesto je bilo, ja. To, ne? In potem edino.
Svoj delno dobo do upokojitve sem potem ostal v psihiatrični bolnišnici. No, vedno pa rad povem, da sem poleg tega dela v bolnišnici, upravljal še druge naloge, da sem zelo rad, tako kot me nekoč nek mentor spodbudil, stopil tudi iza zidov ustanove, izven zidov ustanove in sem sodeloval na področjih preventivnih dejavnosti, predvsem v okviru Nacionalnega inštituta za javno zdravje, kjer sem bil vključen v njihove preventivne programe. Že takrat, ko sem bil v službi, pa potem še tudi v časa upokojitve. No, moje pomembno področje delovanja je bilo tudi sodno izvedenstvo na področju klinične psihologije. Tako da bi lahko rekel malo z obžalovanjem zaradi družine in drugih aktivnosti mi je vedno zmanjkovalo časa za družino, za prijatelje in še za neštete druge stvari.
Morda je pa zdaj čas, ko ste upokojeni. Ne? Je več časa za to ali ne? Ne,
to pa itak vi sami veste, zato, ker slišite od vseh ljudi, da potem, ko smo upokojeni, nimamo časa.
No, pa sem hotel vprašati, je to zgolj nek frazen, ki ga tako ponavljamo, ali je tudi dejansko tako?
Žal bi lahko pritrdil, da je to tudi dejansko tako, da je to res. Najbrž zato, ker se nam mudi, ker vemo, da nima več dolge prihodnosti pred seboj in zato, ker želimo toliko postoriti, ker nas tudi toliko več stvari zanima, ker tudi želimo toliko stvari še nadoknaditi za nazaj. In še malo kakšen vzrok je za to, zakaj nimamo časa več v pokoju, da ga nimamo toliko, kot bi ga želeli in da tožimo, da ga nimamo.
Poslušate podcast Radia Ognjišče.
Magister Drago Tacol je v našem studiju. Omenili ste prejle družino in tudi to, da ste svojo ženo spoznali med študijem, če sem si prav zapomnil. Ne? Torej, na fakulteti, torej sta oba nekako iz istih poklicnih smeri.
Ženo smo bila sošolca, tako v istem letniku, ves čas študija smo se dobro poznala, nekako intimno smo se zbližali pa na koncu študija. Prej pač nisva bila dovolj še odrasla, zato zrela najbrž. Uh-huh. In, ja.
Ona je psihologinja, vi ste klinični psiholog.
Ona je psihologinja, žena je kot psihologinja delovala z mladimi na gimnaziji vso delovno dobo, 40 let. Tudi v preventivnih programih, ki sem jih prej omenil, je zelo aktivno sodelovala in še sodeluje kot svetovalka za mlade, kot supervizorka za svetovalce mladim. Pisala tudi priročnike za delavnice, za razvijanje zdrave samopodobe. Tako da je dobra psihologinja in mi je vedno v pomoči in v oporu pri mojem delu kot moja glavna mentorica, supervizorka.
Ste potem tudi, bomo rekli doma, večkrat imeli na mizi kot debato vajno poklicno delo, se pravi psihologijo?
To pa niti ne. Tako da smo uspela to, kar mi je moj profesor, ki sem ga že prej omenil, slavist, ki nas je tudi psihologijo poučeval, Janez Mrzavšič, kot mi je nekoč položil na srce, rekel, ko boš psiholog, se moraš nekako tudi oddaljevati od svoje stroke. Moraš ostati tudi še drugač celovit človek, ne samo psiholog. Tako tudi ženo, nikakor nisva psihologa doma in ne težima s psihološkimi temami drugimi in tudi veliko ne razpravljamo. Razen takrat, ko gre za neko delovno nalogo, ko je žena karkoli pripravljala, pisala ali ko sem jaz karkoli pišem pri vseh mojih člankih, v vseh strokovnih vprašanjih, ki se dotikajo konkretnega, aktualnega dela, pa se tudi usedeva in pogovorijo.
Spravi, niste nikoli, če tako nerokova jih rečem, težila svojim sinovom, zdaj že odraslim, kot psihologa, ampak ste bila samo oče in mati.
Mogoče se ne smem prehitro pohvaliti glede tega. Ne vemo, kaj sinovi pripoveduje ali bodo pripovedovali komu zaupno. Gotovo ne samo lepe in velike in pomembne stvari v svojih starših. Ampak ja, želela sva pa biti predvsem starša svojim otrokom. Niso izhajale, pri vzgoji niso izhajale ravno iz preveč iz strogih psiholoških spoznanj.
Vama je pa najbrž vse to, kar sta študirala, bilo v pomoč pri vzgoji, bi človek rekel, ne?
Najbrž pri razumevanju sebe, svojega vedenja, drug drugega, razumevanju vedenja otrok in okolice, pa so bila dobrodošla vsa spoznanja iz naše znanosti.
Tudi zdaj, ko imate že vnuke, vnukinje?
Tudi seveda, tudi sedaj. Na vnukih se spet na novo učimo, odnosa z otroki in mladimi je drugačen kot z našimi otroki.
Je res, da zdaj skušate nadoknaditi, vsaj ponovadi stari starši skušajo na vnukih nadoknaditi tisto, kar pri lastnih otrocih morda ni šlo, je zmanjkalo časa, ni bilo energije, je bilo veliko zasedenosti?
To pa mislim, da ne. Zato, ker tudi nismo v vlogi vzgojiteljev. Kot stara starša se zelo zavedava, da nismo vzgojitelja naših vnukov, da smo samo neko podporo, kakršnokoli podporo pač in pomoč, ki jo potrebuje, ampak ne vsiljiva, nikakor ne želiva in tudi ne moremo svojih pogledov na vzgojo ponujati našim sinovom, ker imamo 3 sinove, ki so očete in njihovim ženam, se pravi materem naših vnukov. Tako da niso vzgojitele otrok, jih imamo pa zelo rada, zelo radi se srečujemo in radi smo skupaj in upam, da nekaj lahko prispevamo tudi za vnuke. Poslanstvo starih staršev je torej drugačno kot poslanstvo otrok, vsekakor pa prispevamo nekaj k prenosu vrednot.
Si želite, da bi bili še bolj skupaj, še več časa skupaj z vnuki, recimo zdaj z otroki?
Ja, najstarejša vnukinja, od prvega sina hčerka in 3 vnuki, oziroma 2 vnuka in vnukinja, od drugega sina živijo v Ljubljani in se vidimo ob koncih tedna, vsak drugi konec tedna, recimo. Tretji najmlajši vnuk od najmlajšega sina pa je včeraj dopolnil pol leta, njega pa pogosto vidijo vsakih nekaj dni, ker živijo v Celju in sva srečna, da imamo enega blizu. Ok, naj z veseljem povem, da sem pa svoja vnuka Krištofa in Tobijo videl danes, ko sem prihajal sem na radio, ko sta bila pred, oziroma za to stavbo v, na igrišču v vrtcu Dobrega pastirja, ki ga obiskujeta.
To je bilo presenečenje za njo, pa najbrž tudi za vas.
Veliko presenečenje za njo in tudi za mene. Čeprav sem bil tiho želel, da ko se bom prihodil tam mimo, bom katerega od njih videl. Emilija je pa v šoli, tudi to v osnovni šoli Alojzija Šušterja.
Tako da, sicer pa zdaj vaša družina je v Celju, ne? Kot smo tudi že nekako slišali, tam pod domom svetega Jožefa, tam imate svoje zavetje.
Ja, ženo imamo dom pod svetim Jožefom, za katerega vedno pravim, da je naš najboljši sosed. Znana fraza iz Mercatorja, ampak je resnično najboljši sosed v vseh pogledih. Dom svetega Jožefa je zelo bogata ustanova, center duhovnosti, duhovno-prosvetni dom, tudi zelo dobro župnijo svetega Jožefa. V domu, v tem duhovno-prosvetnem domu se vedno kaj kakovostnega dogaja, predavanja, kulturne preditve, tako da smo nekako ves čas uporabniki teh dogajanj v domu. Včasih pa tudi sama midva ženo kaj aktivnega prispevamo.
Sem ravno želel vprašati, če vaju kdaj povabijo kot strokovnjaka, da pri kakšnih programih sodelujete?
Ja, že leta nazaj sva začela sodelovati pri raznih predavanjih in delavnicah, ki so jih organizirali. Sam sem pred nekaj leti kar upravo kar več ciklov predavanj s pogovori z vsebinami, ki so koristne za osebnost rast za spoprejemanje z vsakdanjimi stiskami in tako naprej. Žena pa je tudi vodila nekaj delavnic za starše in mlade pred leti.
Sta na teh delavnicah tudi morda se posebej osredotočila na starost, recimo, ker je tema bila člankov v reviji, pa tudi knjige?
Sam sem pred leti samo v nekem ciklusu predavan psiholoških vsebin tudi predaval o starosti in pripovedoval o tem, kar se je pozdaj še razširjalo v te članke. Nismo pa imeli kakšnih posebnih delavnic. No, žena je bila nekaj časa vključena, tudi sodelovala v neki strokovni skupini za pomoč tistim, ki so nekako hudobovni in se poslavljajo od življenja. Sveti Jožef je enovita ustanova, ki pa vključuje tudi enoto za oskrbo starejših.
Kako pomembna se vam zdi, bomo rekli, dobra župnija za dobro krščansko življenje, tako vaju kot zakoncev in ne nazadnje tudi družine?
Gotovo, da za vse, ki smo pripadniki katoliške cerkve, ki smo verni, je pomembno, da živimo v okolju, ki omogoča tudi aktivno krščansko življenje, tudi duhovno bogato. Hkrati lahko v tem okolju sprejemamo spodbude in zglede tudi drugih ljudi, županov in se povezujemo.
Je to okolje, ki je, bomo rekli, bolj na obrobju mesta, da se da tudi morda navzven bolj pokazati to svojo krščansko pripadnost?
To mislim, da nekjer ni problem v vseh okoljih, kjer so pomembne cerkve v Celju in drugje. Je pa dom sveti Jožef oziroma cerkev svetega Jožefa res na neki zelo lepi lokaciji nad Celjem, zelo blizu centra mesta, na majhnem hribčku in z zelo lepim okoljem, primernim seveda za procesije in za vse cerkvene, župnijske in druge družabne in kulturne prireditve.
Poslušate podcast Radia Ognjišče.
Magister Drago Tacol, vaša knjiga seveda se posveča starosti, vaši članki v reviji so bili prav tako posvečeni starosti. Se znamo danes bolj starosti, smo bolj naučeni, kako se pripraviti na starost, kot recimo je bilo to, ne vem, 40 let nazaj, ali pa ko ste vi začeli študirati na fakulteti v Ljubljani?
Težko bi rekli, da se znamo bolje starati. Jaz sam zdaj ob tem vašem vprašanju razmišljam, da bi danes bolj lahko rekli, da se vsi trudimo in da bolj znamo ostajati dolgo mladi ali pa dolgo odrasli v zenitu svojega življenja. To je v glavnem naš cilj, pogost cilj. Premalo pa razmišljamo o starosti v njeni bistveni podobi, obliki, tudi v starosti, v nekako končnem obdobju življenja, v visoki starosti. Predvsem se ne znamo najbrž zelo dobro pripravljati na njo. Ne vem tudi, kakšen bi bil nevsebinski program priprave na staranje. Za staranje, po moje, bi se lahko najbolje pripravlja človek, ali se mora pripravljati že od mladih nog naprej, ob vzgledih, ki jih sprejema od svojih staršev, starih staršev, drugih starejših okolju. Najbolj v tem sožitju s starejšimi tudi zorimo za lastno starost in se učimo staranja na izkušnjah drugih.
Ja, nekdaj se mi zdi, da je bila starost nekaj plemenitega, ne? Ker ti nekdo, ki je bil starejši, je potem postal recimo očak, je nekaj pomenil v neki določeni skupnosti ljudi. Danes pa, kot ste omenili, bolj častimo mladost. Bolj, ko si mlad, bolj si pomemben, če lahko tako rečem.
Ja, starost je nekoč imela nek ugled, bi lahko rekli, danes pa nek ugled izgubila oziroma, kot pravimo, je nekako se razraščal predsodki do starejših ljudi, negativna ožigosanja starejših, včasih pa je bilo obratno, je bil pa star človek nekako v ospredju družbe.
So morda tudi že v kakšnih starih kulturah bolj slavili mladost kot starost?
To znano je, da stari Grki, ne, so tudi zelo slavili mladost in časi se spreminjajo, se pa nekatere stvari ponavljajo. V sedanjem času je gotovo resnica, da do starosti nimamo najlepšega odnosa in jaz večkrat poudarjam to, pa želim tudi zdaj, da je starosti potrebno vrniti neko dostojanstvo na vseh družbenih ravneh, na vseh področjih življenja, da moramo najbrž predvsem otroke, to, kar sem prej želel nakazovati, in mlade učiti in spodbujati k temu, da bi želeli živeti v sožitju s starejšimi, da bi jim bili pripravljeni prisluhniti, da bi se radi družili z njimi. Seveda, starejši moramo nekaj narediti za to, da se približamo starejšim mladim. Jaz se vedno spomnim besed papeža Frančiška, ki je rekel, da se morajo starejši ljudje boriti proti temu, da bi bili melanholični, da se ne smejo predajati melanholičnosti, da če so oni nekako melanholični, črnogledi, če se nekako umikajo od življenja, in če se sami dost ne cenijo in če ne gojijo lastnega dostojanstva, da potem se njihovi otroci, predvsem pa vnuki, še bolj sklanjajo nad svoje telefone in tablice.
Mm-hmm. In da najbrž znajo tudi nekakšno stvar s kančkom humorja pogledati, ne? Oziroma da ne pozabijo na to v času, ko se starajo in ko leta tečejo naprej, ne?
Starejši lahko veliko nadimo za to, da sami ohranjamo svoje dostojanstvo, da živimo takšno življenje, kot smo ga živeli vse življenje, da gojimo te vrednote in da jih še plemenitimo, da se pridobljeno modrostjo in izkušenostjo in občutko neke notranje umirjenosti in povezanosti še bolj delujemo pozitivno v odnosu z mlajšimi, da to dostojanstvo sami žarevamo, torej, da ne pričakujemo samo od drugih, da bojo spoštljivi do nas, ampak da smo tudi sami spoštljivi do sebe. In drugo, da se tudi znamo zavzemati za sebe, ne na nek oster način, ampak da znamo na vseh družbenih ravneh si prizadevati za to, da bi nas drugi cenili in upoštevali, da bi upoštevali glas starejših. Skratka, starejši se moramo nekako bolj slišati tudi, pa skušati čim bolj povezovati z mladimi. Mlade pa od mladih pa pričakujemo in želimo, da bi nekako z veseljem stopali v to sožitje z starejšimi generacijami.
Ampak na žalost smo ljudi taki, da radi tožimo, jamramo, da govorimo o težavah namesto, da bi kakšne pozitivne plati, kakšne sadove tako pri mladih kot pri starih, ne, bolj izpostavljali, bolj o teh govorili.
Ja. Kot ste prej omenili, sam humor, ne, zelo cenimo to, če se kdo zna pošaliti, predvsem pa pri starejših ljudeh sem jaz vedno imel rad to, sem imel rad tiste, ki so se znali malo pošaliti in nekako starejši človek se nekako lahko bolj dovoli odprto in bolj zrelo izkazuje tudi svojo humornost. Pa seveda upozarjanje na vesele, pozitivne plati. Starejših nima radi mladi ali nas nima radi, če jamramo, kot ste rekli, ali pa če kažemo s prstom na tisto, kar je v starosti obremenjujoče za nas, ali pa kar nam manjka, ali pa kar smo izgubili. Vsakdo rad prisluhne tistemu, ki je optimističen, ki tudi v starosti ohranja upanje, optimizem, vedrino, občutek hvaležnosti, ki to izžareva in kaže, da je vesel svoje starosti in da se tudi veseli prihodnega časa. Starost ni samo lepa, ne moremo se jo samo veseliti. Nikakor pa tudi ni samo nekaj, kar vključuje neko nazadovanje.
Naše stare starše, pa no, tudi starše, delno so zagotovo na nek način utrdile tudi različne preizkušnje, recimo svetovne vojne, različne katastrofe. Bili so utrjeni. Kaj pa recimo utrjujem današnje mlade oziroma ali srednjo generacijo, da bodo utrjeni potem za zrelo obdobje življenja?
Bojim se, da že naša generacija in tiste, ki so moje sledile, se pravi povojne generacije, niso zelo dobro utrjene. Še manj utrjene pa so, pa bodo generacije sedanjih odraščajočih otrok. Žal zaradi različnih vzrokov, ki so v svetu, okrog nas, med nami.
Ne, da bi zdaj klicali, ne, da bi prišle kakšne katastrofe, ampak se lahko iz tega znanja pa vendarle pripravimo potem, oziroma pripravimo to mlado generacijo na kasnejše obdobje, da jih bolj utrdimo. Kako? Kaj bi vi predlagali?
Težko je na kratko odgovoriti na področju strok, ki se ukvarjajo z ljudmi, z otroki, z vzgojo. So poznana dejstva, spoznanja o tem, kaj utrjuje človeka, kaj pomaga mlademu, da odrašča v bolj čvrsto osebnost, hkrati tudi pripravljeno za sodelovanje z drugimi. Žal pa nam nekako v življenjski praksi, vsakdanji praksi, to najbolj ne uspeva, da bi otroke vzgajali v čvrstosti, zaradi razvajanja, ki je tako razvpita tema v vzgoji.
nas potem lahko upravičeno skrbi, kaj bo s temi naslednjimi generacijami.
Tako je, da razvaja nas življenje in seveda bi bili veseli, če bi nas vedno razvajalo, žal pa nas ne bo, ne, vedno in na to, kako se spoprijemati s preizkušnjami, nas lahko, v tem nas lahko poučujejo in vzgajajo predvsem preizkušnje same, ki si jih ne želimo, ampak dobro je, da že vzgoju nekako puščamo odprta vrata tudi za padce otrok, za to, da doživijo neuspeh, da doživijo tudi kako trdoto, da se soočijo tudi s hudimi stvarmi okrog sebe in da se ob tem utrjujejo. Da smo pa ljudje bolj odporni, kot pa sva pregovorila, da mogoče se bojimo, da nismo. Da smo bolj odporni, kaže tudi preizkušnje današnjega dne, kot je recimo kot te klimatske oziroma vremenske katastrofe, ki smo bili priča, ki ste, eno od njih ste tudi vi omenjali z moje rodne Črne. Ob teh preizkušnjah smo videli, da ljudje veliko več prenesemo, kot prej pričakujemo. Tudi nekoliko pomehkužen človek se hitro lahko postavi na čvrste noge, ko ga življenje postavi pred preizkušnje. V to tudi upamo.
V to upamo in upamo, da seveda nove generacije prinesejo upanje za vse. Magister Dragota Col, torej 4 leta člankov z revije Ognjišče, zdaj se nekako to izteka, ne, s mesecem decembrom, takrat bomo v decembrski številki lahko prebrali vaš zadnji članek, ne?
Ja, tako je.
Potem pa najbrž nekaj pauze, ali kako?
Tako, ja.
Je potrebno, da se človek malo na novo takšno, napolni, kakšno novo idejo dobi, ne?
Ja, takšen zaključek, takšno pauzo potrebujem sam, pa tudi bralci potrebujemo neke spremembe, druge ljudi, druge članke, druge osebine.
Tako, morda pa spet kdaj, ne, ob novi priložnosti, ko bodo dozorili nove ideje.
Upam in želim, da še kdaj, da.
Tudi mi vam seveda želimo, ja, da bi do tega kdaj prišlo. Veliko zdravja in predvsem hvala lepa za današnji obisk v studiju in da smo vas lahko tudi po tej plati nekoliko spoznali.
Hvala tudi vam za povabilo, za lep pogovor in hvala tudi vsem poslušalcem Radija Ognjišče, cenjenega radija.
Ga tudi poslušate?
Tudi poslušam, čeprav premalo, ker nasploh malo poslušam radio in malo gledam televizijo.
Hvala lepa torej še enkrat za obisk in vam, drage poslušalke in poslušalci, za spremljanje in pozornost. Pogovor sem pripravil Matjaž Merljak.
Naš gost. Naš gost.
Naš gost. Hvala, da ste poslušali našo oddajo. Podprite brezplačen dostop do vsebin in postanite prijatelj Radia Ognjišče.